20 χρόνια Sky, ο μεγάλος ραδιοφωνικός σταθμός γιορτάζει και ο Δημήτρης Μαρούλης στην έρευνα αρχείου και ο Άρης Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο αλλιεύουν ήχους και απόϊχους που έγραψαν την ιστορία της Ελλάδας και ολόκληρου του πλανήτη. «20 χρόνια Sky, 20 χρόνια το ραδιόφωνο κόβει εισιτήρια και παρακολουθεί καλοκαιρινές παραστάσεις επιθεώρησης. Ίσως το πλέον αγαπημένο και σίγουρα το πιο κατατρεγμένο είδος του ελληνικού θεάτρου». Σήμερα ακούμε τον Κώστα Χατζηχρήστο να αφήνει τα όπλα της αντίστασης και του Ελλάς για να κρυφτεί σε μια παράσταση επιθεώρησης με τη Σπερά Τζαβρανά. Επίσης αφήνουμε την Άννα Καλουτά και το Γιάννη Γκιονάκη να μας λένε ανέκδοτα, ενώ ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης τραγουδά για τον Σταμάτη Φασουλή και ο Γιάννης Ξανθούλης γράφει ιστορίες για την Παναγιωτοπούλου και τον Λαζόπουλο. «20 χρόνια Sky, δύο δεκαετίες μέσα στις οποίες θα πέσει σαν κομίτης η επέτειος για τον ένα αιώνα ελληνικής επιθεώρησης. Βρισκόμαστε στο 1993 και ο Αρτέμις Μάτσας θα προσφέρει στο σταθμό ορισμένα από τα σπανιότερα ηχητικά ντοκουμέντα από την ιστορία της επιθεώρησης. Πρώτα όμως εξηγούσε ο ίδιος την ιστορία αυτού του τόσο παρεξηγημένου θεατρικού είδους.
Η επιθεώρηση γεννήθηκε στις 30 Αυγούστου του 1894 και η Μαρίκα Κοτοπούλη το 1908 τραγούδησε με συνοδεία στο πιάνο τον Θεόφραστο Σαχιδαρίδη «Εγώ είμαι η νέα γυναίκα» από το μόνιμο έργο της Καλλιρόηπα που έγινε μετά επιθεώρηση. Περαβαίνετε λοιπόν τι σπάνιο είναι αυτό να έχουμε την τραγωδό μας, τη Μαρίκα Κοτοπούλη που τραγουδάει το περίφημο τραγούδι «Εγώ είμαι η νέα γυναίκα» και να παίζει στο πιάνο ο Σαχιδαρίδης. Η μεγαλύτερη μορφή που βγήκε στο μουσικό θέατρο στην επιθεώρηση συγκεκριμένα ήταν η Ζαζά Μπριλάντι. Δεν βγήκε καμία από τότε τόσο σημαντική και έπαιζε το 1951, βραβεύτηκε στο Broadway ως η καλύτερη ηθοποιός μουσικού θεάτρου. Και σκεφτείτε μια Ελληνίδα στο Broadway. Μέγιστη κομική ήταν ο Τριχάς, ο Δράμαλης, ο Ρέσης Χρύς, πολύ μεγάλος, αλλά πιο μεγάλη μορφή μουσικού θεάτρου ήταν ο Κυριάκος Μαυρέας. Δεν βγήκε κανένας άλλος επίσης μέχρι τώρα. Ήταν αυτοσχέδιος. Η επιθεώρηση θέλει λάμψη, ομορφιά. Θα τελειώσω μια φράση που είναι του Γιώργου Οθίσβιου. Ο Γιώργος Οθίσβιος ήταν μεγάλος εψιογράφος και πολύ μεγάλος στιχουργός των τραγουδιών, των βασίγνωστων τραγουδιών της Σοφίας Βέμπο. Και η φράση αυτή καλύπτει το χθες και το σήμερα της επιθεώρησης. Λέει λοιπόν ο Γιώργος Οθίσβιος: «Η επιθεώρηση κάποτε ήταν κοκότα πολυτελείας, κατάντησε τροτέζα του πεζοδρομίου».
Ανάμεσα στα διαμάντια που θα προσφέρει ο Αρτέμις Μάτσας στους ακροατές του Sky είναι και μια σπάνια ηχογράφηση του 1929. Βρισκόμαστε στην Αθήνα και σε ένα θέατρο της Οδού Πανεπιστημίου ανεβαίνει η επιθεώρηση «Η παλιά στρατώνα» με τον Πέτρο Κυριακό και τη Μαρίκα Νέζερ. Σκύψτε στα ραδιοφωνάκια σας για ένα από τα σπανιότερα ηχητικά ντοκουμέντα του ελληνικού θεάτρου.
Τι μας παραθέτει η Gloria Svanso, δηλαδή.
Τι είπανε ακόμα, δεν την είδας. Με την κάρα μου, τίποτα δεν σου θέτει.
Άκουσε, Μυριωτάκη μου, είσαι σε κατάλα να μου την αποφορά σου, αδελφούλα μου.
Αμή, καλεμένα στις μύρες μου λέγανε, αχ, θα σου λιώσει τα δεσκοτημένη, όχι αποκολούσε το περιμένει.
Και κοιτάω, κάτι κοιτώ. Αξίζει αυτά να πιο πολύ.
Για τα 100 χρόνια της ελληνικής επιθεώρησης, το ραδιόφωνο του Sky θα πραγματοποιήσει ένα μεγάλο αφιέρωμα. Η εκπομπή Διαγωγή Κοσμία εντοπίζει τους μεγαλύτερους εν ζωή ηθοποιούς που υπηρέτησαν την επιθεώρηση. Και ανάμεσά τους, ένα ζωντανό τότε θρύλος. Ο Λάμπης Σταγματάρχης και ο Θανάσης Λάλας συνομιλούν με μια κυρία.
Με μια κυρία η οποία πολλά χρόνια πριν κατάφερνε και την γέλιο σε όλους εμάς, ίσως στη μάνα μας, τον πατέρα μας, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους.
Πιο πίσω.
Πιο πίσω ακόμα, λες.
1930. Στον παππού μας.
Στον παππού και στη γιαγιά.
Ακριβώς.
Αυτούς έβλεπε και μας έλεγε παραμύθια, κυρίες και κύριοι.
Η κυρία Κούλα Γκιουζέπε. Ίσως η παλιότερη Ελληνίδα ηθοποιός της επιθεώρησης. Ίσως. Να την ακούσουμε.
Συνεργάστηκα τότε για πρώτη φορά με έναν άνθρωπο πραγματικά από την Αίγυπτο, τον μαέστρο Ντοντάντζελης. Και γράφοντάς μου, διότι όταν πολλές φορές στις πρόβες άλλαζα ορισμένα τραγούδια, τα άλλαζα λιγάκι, μ' ακολουθούσαν και ο Κατριβάνος όλοι, γιατί ήξεραν ότι, για να το λέω, ότι κάτι μ' αγαπούσαν πάρα πολύ και είχαν εμπιστοσύνη σε αυτά που τους έλεγα. Και του λέω λοιπόν τότε του Αστουνούρη, τι λες, κάνουμε μια πρωτοτυπία. Ήταν αυτός, σας είπα, από την Αίγυπτο, ήταν πολύ άνθρωπος που έχει ζήσει πολύ στο εξωτερικό. Του λέω, να ανεβάσουμε την ορχήστρα απάνω στη σκηνή. Δεν γίνεται. Το θέλεις. Το θέλω, λέω, πώς. Και διέγραψαν τότε όλους τους μουσικούς το σωματείο των μουσικών, διότι ανέβηκαν, πατήσαν το πόντι του στο Παλκοσένικο. Καταλάβατε. Και ανεβάσαμε την ορχήστρα για πρώτη φορά ορχήστρα απάνω στη σκηνή. 1935. Τα πέρα μάλιστα. Του λέω, άκουσε τότε. Θα κάνω μια πρωτοτυπία. Εσύ, μαέστρο μου, θα καθίσει στο πιάνο και θα με αφήσει να κάνω εγώ την, να διευθύνω την ορχήστρα. Πλέον. Πολύ ωραία ιδέα σου. Πραγματικά το δέχτηκε ο άνθρωπος αυτός. Έχω και φωτογραφία κάπου. Υπάρχει φωτογραφία καλμένη. Και πάω και ράβω του γραμμένου, μάλιστα συγκεκριμένα, του ράφτη. Αλλά φράκο με όλα τα πραγματικά. Φανταστείτε ότι ακόμα είχα βάλει κάλτσες δικές που είχα. Μόνο, με συγχωρείτε που θα πω κάτι, το μόνο που δεν φορούσα ανδρικό ήταν το σόβρακο που λέμε.
Μέσα από τις καλοκαιρινές παραστάσεις της ελληνικής επιθεώρησης θα ξεπηδήσουν ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού θεάτρου αλλά και του κινηματογράφου. Και ίσως η πιο συναρπαστική ιστορία να ανήκει στον Κώστα Χατζηχρήστο. Μπαίνει σε ένα θέατρο κυνηγημένο στρατιωτικός του Ελλάς και βγαίνει ηθοποιός.
Δεν είχα υπόψη μου καθόλου ότι θα γινόμουν ηθοποιός. Μα καθόλου. Το καιρό της κατοχής, σε ένα καφενείο της Λαρίσης, έπαιζε η Σπεράντζα Βρανά, ήταν θεία ο Σπεράντζας Βρανά Λουκά Μιλωνά. Δεν κρύβω να σας πω ότι ήμουν στην αντίσταση τότε. Ήμουν στον Ελλάς. Και ήμουν αξιωματικός, επειδή ήμουν υπολογαγός του ελληνικού στρατού, εκεί έγινα ταγματάρχη. Μία μέρα, ενώ φόραγα ένα γερμανικό μουσαμά, ένα μαύρο μουσαμά που είχαν, κατέβηκα στη Λάρισα και ενώ είχα το στεν κρεμαζόμενο το λαιμό μου από μέσα, ερχόταν Περίπολος και ξαφνικά μπήκα σε ένα καφενείο που λεγόταν καφενείο το Αντωνιάδη, στην πλατεία ακριβώς της Λαρίσης, και μπήκα μέσα στο θέατρο και ήμουν δίπλα στη σκηνή, βγάζω το μουσαμά και το αυτό και παίρνω έναν δίσκο για να τον περάσω από τη μία μεριά στην άλλη. Μαέστρο στον καιρό εκείνο ήταν ο Λυκούργος ο Μαρκέας ο συγχωρεμένος, ο οποίος σηκώθηκε από το πιάνο και ήρθε μέσα γρήγορα και μου λέει, είναι στημένη η υπόθεση απ' έξω, μου λέει, είναι τα ελληνική αντικομουνιστική ομάδε. Αυτοί κρεμάγαν τότε, κάνανε, ράναν και επειδή ήξερε ο Λυκούργος ο Μαρκέας ότι ήμουν εγώ, κατέβαινα όμως για κάτι ειδήσεις, για κάτι, κάτι να φέρω σε κάποιον, κάτι να πάρω από κάποιον. Γι' αυτό μου είπε και πήδηξα από πάνω από το από τη τουαλέτα του θεάτρου, πήδηξε σε ένα γαλακτοπολείο και από το γαλακτοπολείο έφυγα με τα πόδια και πήγα στους έξι δρόμους. Οι έξι δρόμοι τότε της Λαρίσης ήταν, ας πούμε, ο ελεύθερος χώρος ο δικός μας. Δεν τολμούσαν οι Γερμανοί να έρθουν κάτω εκεί στους έξι δρόμους. Αυτό είναι κάτι που δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και δεν θα ξεχάσω και την ψυχούλα της Σπεράντζας της Βρανά, που κοριτσάκι ήταν τότε ακόμα και με βοήθησε, και είχα πάντοτε που κατέβαινα στη Λάρισα, πήγαινα και την έβλεπα. Ουδέποτε υπήρχε κανένα πράγμα το να τη σκέφτομαι σαν δεσμό ή σαν αγάπη ή σαν από ό,τι νομίζετε. Τίποτα από αυτά. Ήταν ίσως ο καλύτερος και ο μεγαλύτερος φίλος της ζωής μου. Όταν αργότερα όμως, με την πρώτη ευκαιρία, μπόρεσα και έγινα θειασάρχης εδώ και έκανα και με αγώνα, με υδρότα μου να παίζω στα χωριά παντού, γιατί δεν υπάρχει μέρος της Ελλάδος που δεν έχω πάει. Έχω πάει μέχρι την Άψαλο. Η Άψαλος είναι στην Αρδαία, κοντά που βγαίνουν τα φασόλια. Μέχρι και σε αυτό το χωριό έχω πάει με βοηδάμαξο, με τα βόδια δηλαδή. Ήταν τα πράγματά μας μόνο να πάνω στο κάρο και εμείς περπατάγαμε. Και μέχρι και εκεί έχω παίξει. Όταν λοιπόν τα έφερε ο Θεός βολικά και έγινα ο Χατζηχρήστος, την πρώτη που κοίταξα να φωνάξω και να τη φροντίσω ήταν η Σπερά, τη λέγαν Ελπίδα τότε. Άλλωστε το ίδιο θα πει Σπεράντζα, ιταλικά θα πει Ελπίδα. Τη λέγαν Ελπίδα Χωματιανού τότε. Και την πήρα γιατί μου δόθηκε ευκαιρία και έκανα την Αμερική και την Αυστραλία και την είχα πάντα δίπλα μου σαν έναν άντρα καταπληκτικό. Εγώ δεν φανταζόμουν ότι στην Αυστραλία την ώρα που θα βγω θα σηκωθούν οι θεατές και θα γονατίσουν κάτω και με πιάσαν τα κλάματα. Και δεν μπορούσα να παραστήσω και μπήκα μέσα και τη λέω Ελπίδα, έβγα στη σκηνή γιατί δεν γίνεται. Δεν μπορώ να μιλήσω, τη λέω.
Μικρό, μικρό, μικρό του μύρου κάμα του. Μικρό του μύρου κάμα του κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντρευτο, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ. Μα πιο καλά σαν του σκεφτώ, του αναβάλω πάλι.
Τα ακούσατε, πουλιά μου? Τι μπούτας, αμπούας. Πήρες γράμμα από αυτόν του νουνό που έχεις του πλούσιου από την απρωτεύουσα.
Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντυκα. Τα λιρά μόνο έντυκα, μην τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Όχι θέλουν κι γυναίκα.
Είμαστε στη σκηνή, είναι στη σκηνή, βγαίνουμε γυναίκες όλες. Ο Φέρμης, ο Γιάννης, κάνει μια πριματόνα Ιταλίδα. Εγώ κάνω μια Γαλλίδα και ο Αυλονίτης κάνει μια Σπανιόλα. Και όταν έχουμε βγει στη σκηνή, εγώ και ο Αυλονίτης, ο Φέρμης κάνει κάτι κορώνες, τις οποίες την πρόβα δεν τις έκανε για να τις ξέρουμε, και μας έπιασε το γέλιο και γίναμε ρεζίλι και βγάλαμε τις περούκες μας και λέω εγώ στον κόσμο, λέω σας υπόσχουμε ότι ξανά γυναίκα δεν θα ξανακάνω γιατί είμαι κρυόκολος, την εποχή εκείνη που δεν λεγόντουσαν αυτά τα πράγματα.
Ένας αιώνας και 16 χρόνια ελληνικής επιθεώρησης καταγεγραμμένος στις 2 δεκαετίες του ραδιοφώνου του Sky. Επιστρέφουμε σε λίγο για να γνωρίσουμε το πέρασμα από την επιθεώρηση της Καλουτά και του Γκιονάκη στην ελεύθερη σκηνή του Φασουλή, του Ξανθούλη και τόσων άλλων. Χρόνια Sky, ο μεγάλος ραδιοφωνικός σταθμός γιορτάζει και ο Δημήτρης Μαρούλης στην έρευνα αρχείου και ο Άρης Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο αλλιεύουν ήχους και απόϊχους που έγραψαν την ιστορία της Ελλάδας και ολόκληρου του πλανήτη. Βρισκόμαστε πάντα στο 1993 και ο σταθμός κοιτάζει πίσω τα 100 χρόνια της ελληνικής επιθεώρησης σε ένα μεγάλο αφιέρωμα. Ίσως της πιο άμεσης θεατρικής καταγραφής των πολιτικών εξελίξεων επί σκηνής. Και ενώ ο Κώστας Χατζηχρήστος έχει κατέβει όπως ακούσαμε από το βουνό στην επιθεώρηση, ο Σταύρος Παράβας διηγείται πώς πέρασε από την επιθεώρηση στην εξορία.
Βρισκόμουν στο Φίεσο του Ντίν του Ηλιόπουλου. Ο Ντίνος έβλεπε ότι εγώ χόρευα και τραγούδαγα, ξέρω εγώ, και ήμουνα έτσι γενικώς γύρω από τα πράγματα αυτά και με σύστησε στον Κώστα του Χατζηχρήστο. Και έτσι πήγα για πρώτη φορά σε αυτό το θέατρο, το Πάρκ. Και ήταν η πρώτη μου εμφάνιση στην επιθεώρηση. Αλλά εκείνο που μου έρχεται στη μνήμη είναι ένα και πολύ χαρακτηριστικό που με χάραξε γενικότερα και στη ζωή μου, ότι στο θέατρο Ρεξ, όταν έκανα τον Κουταλιανό, μάλλον Τζίμις ο Τίγρης λεγόταν το νούμερο, έγινε και η σύλληψή μου όπου εκτοπίστηκα στη Γιάρο. Ήταν ένα νούμερο που λεγόταν Τζίμις ο Τίγρης και ήταν πάνω στη μελωδία του Κουταλιανού, με το σίδερο Μασάι ο Κουταλιανός και όλα αυτά, όπου γινόταν μια σάτυρα της τότε επικρατούσης καταστάσεως στην Ελλάδα και κατά κάποιο τρόπο ο Τζίμις ο Τίγρης ήταν ο ελληνικός λαός, ο οποίος έτσι έβγαινε και σιδηροδέσμιος με κάτι αλυσίδες και με τέτοια πράγματα. Έτσι έγινε στο θέατρο αυτό, στο θέατρο Ρεξ, στο συγκεκριμένο νούμερο έγινε και η σύλληψή μου.
Σίδερα Μασάι ο Κουταλιανός, τρένα σταματάει ο Κουταλιανός, πέτρες ροκανίζει
ο Κουταλιανός
και βούνα γκρεμίζει
ο Κουταλιανός.
Κι αν μασάει σίδερα και κάνει το λιοντάρι στο τσαρδί του ο Κουταλιανός. Τρέμει σαν το ψάρι στην κύρα του μπρος, αχ πως τη φοβάται ο φτωχός Κουταλιανός. Τρέμει σαν το ψάρι στην κύρα.
Το μεγάλο αφιέρωμα του Sky το 1993 για τον ένα αιώνα της ελληνικής επιθεώρησης συνεχίζεται και η συνάδελφος Παναγιώτα Μπίτσικα από την εκπομπή Διαγωγή Κοσμία συνομιλεί με 17 από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ελληνικής επιθεώρησης. Και ανάμεσά τους συναντάμε και την Άννα Καλουτά.
Η πρώτη επιθεώρηση που παίξαμε, η αδελφή μου και εγώ σαν καλουτάκια, παιδιά θαύμα, όπως μας αποκαλούσαν τότε, γιατί βγήκαμε στο θέατρο 4 χρονών εγώ και 5 η αδελφή μου. Και πρωτοπαίξαμε στην μπαλαρίνα του Δραγάτη, η πρώτη επιθεώρηση. Και η δεύτερη επιθεώρηση ήταν η μπομπονιέρα, πάλι του Δραγάτη.
Γεννιό, γεννιό, φουστανέλα τσαρούχι φουνδοφές, καμαρίλα με διαπερηφάνια και μήτε τσαρουχιών με κουρφές. Γεννιό, γεννιό, φουστανέλα τσαρούχι φουνδοφές, καμαρίλα με διαπερηφάνια, σούστος διπλωμένος κατηφές, πίνουν οι ρο.
Θυμάμαι που λέγαμε το «Μα γιατί φεγγαράκι λαμπρό, μα γιατί φεγγαράκι λαμπρό, μα γιατί με το φως τα παλό, φτιάνεις βράδια που θέλουν φιλιά και χίλια χάδια σε ψεύτρα αγκαλιά. Μόνο εσύ κάνεις νύχτα, είναι νύχτα, δίχως είναι νύχτα βουδί, δίχως ούτω έρος δεν ζει. Κι άλλα κι άλλα κι άλλα, τα τσοριαδάκια κάναμε μετά, τα παχάκια, τα υπουργάκια.
Ζωντάνη εφημερίδα, είμαι η Όλγα από την πόλη, που τα βγάζω όλα στη φορά, κάθε μέρα, κάθε ώρα. Και μαθαίνουν όλες κι όλοι, και μαθαίνουν όλες κι όλοι. Ποιος μάλωσε, ποιος μέθησε, ποια γέννησε, ποια χώρισε, και κάθε τσαπερδόνα μας με ποιον εγκυκλοφόρησε. Ποιος τη γλυκιά συμβία του έδωσε πέντε φάσκελα, και ποια τη νύχτα ξάπλωσε και μπρούμητα και νάσκελα.
Εμείς τη φέραμε, μα εμείς φέραμε, τα πάντα φέραμε στην επιθεώρηση. Εμείς τα πάντα φέραμε, εμείς πηγαίναμε στην Ευρώπη και ξεσηκώναμε και φέρναμε φτερά, λαμέ, φιλέ κάλτσες, τσίνουρα. Πώς το λένε, μουσλίνες δε γκραντέ. Εμείς φέρνανε όλα και ξεσηκώνανε όλοι οι άλλοι ηθοποιοί. Και μάλιστα κάποια συνάδελφος είχε την απρέπεια να πει της σημερινής εποχής ότι εμείς την επιθεώρηση την ντύσαμε. Οι παλιές ήταν κουρελούδες. Και δυστυχώς δεν μπορούσα να τις πω ότι οι σημερινές είναι κουρελούδες που βγαίνουν στην επιθεώρηση. Βάζουν ένα φουστανάκι και βγαίνουν. Ενώ τότε δεν έβγαινε σαν δεν κρέμαγες απάνω σου πήχες λαμέ και κοκορόφτερα.
Είμαι η Όλγα από την πόλη που τα βγάζω όλα στη φορά κάθε μέρα.
Κυρία Καλτά, το ταλέντο είναι εμφυτό.
Αυτό μας το δίνει ο Θεός. Όταν λέω μας το δίνει, δεν εννοώ μόνον εμάς. Τον Αυλονίτη, τον Φιλιππίδη, τον Κοκκίνη, τον Μαυρέα, τον Μακρύ, τον Λιβαδίτη, τον συγχωρεμένο τον Φωτόπουλο, ο Ηλιόπουλος, ο Χατζηχρίστος, όλοι αυτοί που γίνανε στο θέατρο, γίνανε γιατί κάτι είχανε.
Οι αδερφές Καλουτά λοιπόν περιοδεύουν στην Ελλάδα με θεατρικά μπουλούκια ανεβάζοντας και επιθεωρήσεις. Δεν γνωρίζουν φυσικά ότι σε μία παράστασή τους κάπου στην Αλεξανδρούπολη τις παρακολουθεί ένα μικρό παιδί που αργότερα θα κληθεί να αναστήσει το ημιθανέ σώμα της επιθεώρησης. Τον λένε Γιάννη Ξανθούλη και έχει να διηγηθεί τις δικές του ιστορίες.
Λοιπόν, η εμπειρία μου από την επιθεώρηση είναι ότι πρώτα-πρώτα ήμουν θεατής επιθεώρησης όταν ήμουν πάρα πολύ μικρός, δηλαδή σε πολύ μικρή ηλικία. Όταν λέω μικρή ηλικία, μετά τα δύο. Ζούσα στην Αλεξανδρούπολη, έφεγα στη Μάπα πάρα πολλά μπουλούκια, θειάσους δηλαδή, ευκαιριακούς, με αρκετά σημαντικούς καλλιτέχνες. Τότε δεν το ξέραμε βέβαια αυτό, που παίζαν σκέτς. Σκέτς με μουσική. Με μικρές ορχήστρες και με κάποια σκηνικά. Εμένα μου αρέσαν όλα τα μελό σκέτς. Δεν μου άρεσαν τα αστεία, μου άρεσαν τα μελό. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ένας ξενιτεμένος που γυρνούσε πάντα παραμονή Πρωτοχρονιάς, παραμονή Χριστουγέννων, κάποιος που ερχόταν από τον πόλεμο. Έχω δει ένα τέτοιο σκέτς με την Άννα και Μαρία Καλουτά. Η Μαρία ήταν η κυρία που της ανακοινώνεται ότι πέθανε ο καλός της στον πόλεμο και έκλαιγε όλο το θέατρο, ενώ από κάτω ο πιανίστας συνόδευε με διάφορα με γλυκές μελωδίες. Οπότε, ενώ ετοιμαζόταν να παντρευτεί, αυτό λέει μέσα σε χρόνο ρεκόρ, ένα νέο τέλος πάντων που θα τσιμπούσε τον χαμένο σύζυγο στον πόλεμο. Τακ-τακ-τακ, χτυπούσε η πόρτα. Ποιος είναι? Εγώ, ήρθα από το μέτωπο. Και άνοιγε η πόρτα και εμφανιζόταν η Άννα Καλουτά με κατάξανθη περμανάντ, ανάπηρη και με δίκοχο. Και μια έπεφτε στην αγκαλιά της Ελληνής και κλαίγαν. Νομίζω τραγουδούσαν και ένα τραγούδι, μια καρδιά που χτυπάει και πονάει και κλαίει, κάπως έτσι. Θερήνος και κοπετός, αλλά μετά ως αδελφές Καλουτά δίναν μία τα στρατιωτικά και τα δραματικά και ξαναγυρνούσαν στο παλιό τους εαυτό.
Ο Γιάννης Ξανθούλης, πριν δώσει ένα χέρι βοηθείας στην ελληνική επιθεώρηση, θα γνωρίσει έναν κύριο που πέρασε και αυτός στα νηπιακά και τα παιδικά του χρόνια, παρακολουθώντας παραστάσεις. Τον Σταμάτη Φασουλή.
Η πρώτη φορά που είδα επιθεώρηση ήταν όταν ήμουν 2,5 χρονών. Είναι από τις πρώτες μου μνήμες, αυτό και ο θάνατος του παππού μου, που έγινε εκείνη τη χρονιά περίπου. Ο μπαμπάς και η μαμά με πήραν, νομίζω, ένα καλοκαίρι πριν ή το καλοκαίρι μετά από το θάνατο του παππού. Και είδαμε μία επιθεώρηση στο θέατρο Βέμπο, το Βήρα της Άγκυρες. Όταν το είδα, ήμουν 2,5 χρονών, αποφάσισα να θα γίνω ηθοποιός. Νομίζω ότι τέλειωσε το θέμα, δεν υπήρχε κανένα ερωτηματικό στην πορεία μου, την επαγγελματική. Αποφάσισα ότι θα γίνω ηθοποιός, το ανακοίνωσα και στους δικούς μου. Γελάγανε στην αρχή, μετά τα 10 μου αρχίσαν να γριεύουν μέχρι που το έκρυβα κι εγώ. Σου είπα, εγώ λοιπόν, μαμά, θα γίνω ηθοποιός.
2,5 ετών.
Ναι. Και με κοροϊδεύε μετά, αργότερα, στον επαγγελματικό στίβο που λένε πάνω για το πουλί με τον Παπα-Κωνσταντίνο, ότι άντε καλέ που ξέρεις τώρα εσύ και θυμάσαι το Βήρα της Άγκυρες. Εγώ τις υποτιθυμόμουν και παίζαμε τότε στο Βέμπο. Ήταν το 80-81 πια που παίζαμε στο Βέμπο και παρακάλεσα τον αδερφό της Σοφίας Βέμπο, ζούσε τότε τον Αντρέα, και του λέω, σε παρακαλώ, στο Βήρα της Άγκυρες υπάρχουν φωτογραφίες? Γιατί εγώ θυμάμαι ένα σκηνικό το οποίο ήταν λοξό, ήταν σαν το βλέπαμε πλονζέ από πάνω. Και μου είπε, κάτι θυμάμαι. Και τους είπα και τα άλλα σκηνικά που υπήρχαν και τα θυμόμουν. Και ήρθαν οι φωτογραφίες από πάνω από το γραφείο, από το Βέβο, που ήταν ακριβώς όπως τα θυμόμουν. Πρέπει να σου πω ότι ανατρίχιασα κι εγώ. Γιατί νόμιζα ότι μπορεί και όλα αυτά να ήταν στη φαντασία μου. Δηλαδή, ξέρεις πως είναι ένα παιδί που με τον καιρό αλλοιώνει τη μνήμη για να τα βγάλει καλύτερα πέρα στη ζωή του. Μ' άρεσε πάρα πολύ το Βέμπο. Ήταν η γυναίκα που με έκανε να πιστέψω ότι είμαι ηθοποιός, όπως σου είπα. Και μάλιστα τα φορέματά της, ο τρόπος που κατέβαινε μια σκάλα, γιατί είχε ένα αεροπλάνο που προσγενόταν στη σκηνή και αυτή κατέβαινε και η σκάλα του αεροπλάνου και αυτή από τη σκάλα κατέβαινε κατευθείαν στο μικρόφωνο και έλεγε, την ταμπακέρα σου δεν έπρεπε να πάρω. Αυτό. Το τραγούδι, οι αδερφές στρατηγού που τραγουδάγανε με ένα ταγεράκι και από πίσω ήταν έναστρος και λάμπων ο ουρανός. Τραγουδάγανε το παλιό ζωή, παλιό κόσμε και παλιό κοινωνία. Και η έναρξη βέβαια ήταν με το Βήρα της Άγκυρες, για ξένους τόπους να δουν τα μάτια μας, άλλους ανθρώπους σε άλλα λιμάνια, σε άλλα μέρη. Μας πάει πρίμα τα αγριώτα γέρι, Βήρα της Άγκυρες. Αυτό που μου φαινόταν ότι ήταν καταπληκτικό, αλλά τα είχα μπερδέψει, γιατί μετά διάβαζε εφημερίδες στο Έθνος τότε, ήταν το μόνο που είχε καλλιτεχνικές σελίδες. Έπαιρνε το Έθνος συνεργαστήριο μου και διάβαζε στη δεύτερη σελίδα που ήταν η πρώτη καλλιτεχνική. Έβλεπα φωτογραφίες με το Μινωτή να παίζει η δίποδα στην Επίδαυρο και επειδή είχε μια κλαμίδα που εμένα μου φαινόταν ότι ήταν ίδια με τη Σβέμπο στην επιθεώρηση, νόμιζα ότι για να γίνει ηθοποιός πρέπει να έχει μια τέτοια κλαμίδα. Έπαιρνα και εγώ το σεντόνι και όπως ήταν μεγάλο το πρεβάζι στο παράθυρο του σπιτιού μας στη Σαλαμίνα, ανέβαινα στο πρεβάζι του παραθύρου και άρχισα να παίζω ένα πράγμα που νόμιζα ότι είναι θέατρο. Μέχρι που μπλέχτηκα στο σεντόνι, έπεσε και είχε κάτι τούβλα από την έξω μεριά και μου έμεινε και ένας προγναθισμός, γιατί μου μπήκανε πέφτοντας τα κάτω δόντια προς τα μέσα.
Πάλι μόνο σου απόψε, εν το μέσο τη νύχτα.
καλανιάρι. Κι απ' το σπίτι σου απέχεις 900 έτη φώτος, καλανιάρι.
Η επιθεώρηση θα συνεχίσει την πορεία της από τα μπουλούκια που περιοδεύουν στην επαρχία μέχρι τα μεγάλα θέατρα της Αθήνας, εκεί όπου συναντούσε κανείς και τα μεγάλα ονόματα του ελληνικού κινηματογράφου. Και ανάμεσά τους, το Γιάννη Γκιονάκη να διηγείται τις ιστορίες του πάντα στο ραδιόφωνο του Sky το 1993.
Εμείς στην εποχή εκείνη εκτιμούσε ο ένας κωμικός, ο ένας ηθοποιός τον άλλον, γιατί κομικοί και δραματικοί ηθοποιοί δεν υπάρχουν. Υπάρχουν κομικοί άνθρωποι. Εμείς οι καλοί ηθοποιοί τότε, οι πρώτοι, οι βετέτοι, δεν ζηλευόμαστε και ο ένας γινότανε πασαδόρος του άλλου. Δηλαδή ο ένας βοηθούσε τον άλλον επί σκηνής. Μία μέρα λοιπόν είμαστε στη σκηνή ο Σταυρίδης, εγώ και ο Βασίλης ο Αυλονίτης. Για να καταλάβεις τι θα πει Αυλονίτης, το σκέτς υποτίθεται ότι πρωταγωνιστούσε ο Αυλονίτης. Εγώ λοιπόν, όπως καθόμαστε σε ένα καφενείο, κυνηγούσα υποτίθεται, χωρίς να το γράφει το σενάριο μέσα, μία μύγα. Οπότε σηκώνεται ο Αυλονίτης και κάνει να τη χτυπήσει και δεν μπορεί. Τη γυρίζει. Και του κάνω, κάνε πέρα ρε, δεν υπήρχε στο σενάριο, τακ! Και δίνω μία και λέει τη σκότωσε. Έφυγε η μύγα, εξαφανίστηκε. Ξέρεις γιατί εξαφανίστηκε, λέει, η μύγα? Γιατί ήταν αρσενικά και εμείς οι άντρες καταλαβαινόμαστε. Έκλεισε η αυλαία και με πήρε μέσα ο Αυλονίτης, με αγκάλιασε και με φίλησε. Εάν ήταν αυτό και είχε συμβεί σήμερα στους νέους, θα σκοτωνόντουσαν. Το κατάλαβες? Αυτή ήταν η ηθοποιή που είχαν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους.
Η επιθεώρηση δεν θα καταφέρει να διατηρήσει τη φρεσκάδα της στα χρόνια της δικτατορίας. Το καθεστώς δεν φαίνεται να ανέχεται την καλή επιθεώρηση και αυτή δεν ανέχεται το καθεστώς. Η ελληνική επιθεώρηση λοιπόν θα πρέπει να περιμένει μέχρι το 1973, τη στιγμή που μια παρέα νέων ηθοποιών, συνθετών και σεναριογράφων αποφασίζει να ασχοληθεί μαζί της. Και ένας από αυτούς τους ανθρώπους είναι και πάλι ο Σταμάτης Φασουλής.
Ναι, ούτε που το κατάλαβα, να σου πω πώς περάσαν αυτά τα χρόνια και στο Άλσος κάναμε έναρξη με επιθεώρηση και εσύ χτενίσαι το 1973. Ξεκινήσαμε μια ομάδα από νέα παιδιά που δεν μας ήξερε τη μάνα μας, όπως έλεγε τότε το θέατρο, σε ένα απόκεντρο στέκει στο Παγκράτη, όπου δεν είναι όπως τώρα, τότε δεν ήταν όπως τώρα, που οι θείες οι περιφερειακοί κερδίζουν τις εκτιμήσεις του κοινού. Δεν υπήρχε τέτοιος θείασος. Ένας είχε γίνει πριν από εμάς το 65, ο θείασος Νέας Ιωνίας του Γιώργου του Μιχαηλίδη, και μετά έγινε αυτό με το Παγκράτη που από την πρώτη μέρα, δεν ξέρω πώς το κατάλαβε ο κόσμος, την κάρισε. Φουλάρης αμέσως, έγινε η επιτυχία της χρονιάς. Εμείς τότε όλοι παίζαμε στο παιδικό της Ξένης Καλογεροπούλου το χειμώνα και δεν πληρωθήκαμε, μαζέψαμε όλα αυτά τα λεφτά, είπαμε στην Ξένη και στο Φέρτη να μην μας δώσει τα λεφτά, να μας τα δώσει τα τελευταία μέρα, την Κυριακή, την Κυριακή του των Βαΐων που τελειώνουμε. Ήταν 82.000 ο μισθός όλων των ηθοποιών τότε. Ολωνών μας, ολωνών των ηθοποιών ο μισθός 5 μηνών ήταν 82.000. Τις 50 τις δώσαμε προκαταβολή και νοικιάσαμε το θέατρο και με τις 30 κάναμε τα σκηνικά και τα κοστούμια. Θέλαμε τον κόσμο όλων εκεί και τότε. Δώσαμε όλη την ψυχή μας. Κυριολεκτικά όμως. Και φυσικά, άμα δίνεις την ψυχή σου στο διάβολο που είναι το κοινό, είναι να σου δώσει την αιώνια νεότητα.
Μη μου το λες Μαρίκα, ναι όπως τ' ακούς. Μη μου το λες Μαρίκα, ναι όπως τ' ακούς.
Η επιτυχία στις παραστάσεις του Άλσους θα οδηγήσει στην αναγέννηση της ελληνικής επιθεώρησης. Η αρχική παρέα ενισχύεται με ονόματα ηθοποιών όπως ο Γιώργος Κιμούλης και ο Δημήτρης Πιατάς. Όπως εξηγούσε όμως τον Sky η Άννα Βαγενά, η επιθεώρηση πρέπει ακόμη να νικήσει τα φαντάσματα του παρελθόντος.
Η επιθεώρηση καταρχήν στα πρώτα χρόνια για μας ήταν ένα είδος ας πούμε που έπρεπε να αποφύγουμε. Αποφυτίσαμε από το Εθνικό Θέατρο με την προοπτική να ασχοληθούμε με την τραγωδία, με το κλασικό ρεπερτόριο, και ήταν ένα δεύτερο είδος, ταπεινό και είδος που δεν άρμοζε στην κλασική μας παιδεία. Όμως παρόλα αυτά για μένα και για άλλα παιδιά της τάξης μου και της ηλικίας μου, η επιθεώρηση ήταν ένας μύθος που θέλαμε να τον κατακτήσουμε. Ήταν ένα ιδιαίτερα γοητευτικό είδος θεάτρου, και πράγματι όταν μπήκα μέσα σε αυτό κατάλαβα ότι ήταν τόσο γοητευτική όσο την περίμενα. Η Βαγγελίτσα πρόκειψε στοιχεία από μια ραδιοφωνική εκπομπή που ήταν στο δεύτερο πρόγραμμα τότε, το πεντάλεπτο της Βαγγελίτσας, και είδα ότι μέσα από αυτόν τον τύπο είχα μια τεράστια ανταπόκριση και επαφή με τον πολύ κόσμο. Έτσι λοιπόν, όταν θέλεις να δοκιμάσω το πολύ δύσκολο είδος αυτό της επιθεώρησης, θέλησα να κρατηθώ από κάτι που για μένα ήταν σίγουρο και ήταν ένα πράγμα που πατούσα. Και κάτι τέτοιο ήταν η Βαγγελίτσα. Ντρεπόμουν σαν Άννα να παίξω. Σαν Βαγγελίτσα δεν ντρεπόμουν. Είναι ένα είδος που πρέπει να κατανικήσεις την ντροπή σου καταρχήν. Να αποφασίσεις να γίνεις εντελώς ρεζίλη.
Το στίχημα έχει πλέον κερδιθεί και η επιθεώρηση αφήνει το στίγμα της όχι μόνο στο σανίδι αλλά και στη μουσική, με ανθρώπους όπως ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Εδώ, από την εκπομπή Διαγωγή Κοσμία με τον Θανάση Λάλα και τον Λάμπη Ταγματάρχη.
Το ειδικό στοιχείο που χρειάζεται αυτή η μουσική είναι και τα λόγια του τραγουδιού της επιθεώρησης να λειτουργούν με ένα και μοναδικό άκουσμα, με την πρώτη φορά, δεν υπάρχει επανάληψη. Υπάρχουν τραγούδια σε δίσκους που τα ανακαλύπτει κανείς την τρίτη ή τέταρτη φορά. Αυτή η πολυτέλεια δεν υπάρχει στο θέατρο. Πρέπει λοιπόν να είναι πάρα πολύ σαφή τα λόγια του τραγουδιού και η μουσική να κάνει τη δουλειά της, να υπηρετεί πάρα πολύ καλά το κείμενο και να μένει να αποτυπώνεται, να αφομοιώνεται για κάποια δευτερόλεπτα που κρατάει το τραγουδάκι της επιθεώρησης.
Πίσω από τον τοίχο ασύρματο σκαλί. Είναι από τη Μέση Ανατολή.
Κύριε Κλαϊδόνη, φίλε Λουκιανέ, μπορεί να θυμηθείς ένα τραγούδι από που έχεις γράψει για επιθεώρηση και το αγαπάς πάρα πολύ?
Άμε.
Να πάρουμε από κάτω το χαλί αυτό και να ακούσουμε το τραγούδι.
Είναι από αυτή την παράσταση που λέμε από το «Και εσύ χτενίζεσαι», Καλοκαιράκι 73, Άλσος Παγκρατίου. Ήταν ένα νούμερο που έπαιζε ο Νίκος ο Σκυλοδήμος με τον Κώστα τον Αρζόγλου. Του Γιώργου του Σκούρτη ήταν το νούμερο. Ήταν δύο τύποι που παίζανε προπό. Τότε ήταν και φρέσκο, νομίζω, το προπό. Ήταν καινούριο πράγμα. Ήταν κάτι σαν το ξυστό σήμερα, δηλαδή. Και μιλάγανε, ας πούμε, ότι θα οικονομήσουν και τα λοιπά. Και τραγουδούσαν οι δυο τους ντουέτο, ας πούμε. Ένα που έλεγε «Χρήμα, χρήμα, 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 χρήμα και λεφτά. Όσα έχουμε τα παίζουμε όλα για να πιάσουμε τα πιο πολλά. Χρήμα, 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 χρήμα και λεφτά. Μες στο δρόμο τα πετάνε χήμα. Ποιος τα μαζεύει όμως τελικά? Μα ποιος τα μαζεύει όμως τελικά?» Μπαμ.
Λουκιανέ, Λουκιανέ, σαν πολλά μας τα έχεις κάνει.
Κάνε κράτη, Χριστιανέ, μη μας βασανίζεις, φτάνει. Δεν άφησες σεισμούς και καταποντισμούς. Δεν άφησες κακό να μη μας κάνεις. Δεν άφησες λοιμούς, δεινά κι αποκλεισμούς. Για πες, Λουκιανέ, τι παριστάνεις. Αντί για όλα αυτά του κόσμου τα κακά, γιατί δεν γράφεις κανένα τραγουδάκι. Για σκέψου το καλά και άλλαξε μυαλά, για να αναζάνουμε κι εμείς λιγάκι.
Από εκείνες τις μέρες της ελληνικής επιθεώρησης θα γεννηθούν ορισμένα πανίσχυρα καλλιτεχνικά δίδυμα που αργότερα θα συνεχίσουν τη δουλειά τους και στο ραδιόφωνο του Sky, όπως το δίδυμο Ξανθούλης Λαζόπουλος. Πριν έρθουν στο στούντιο του σταθμού όμως, γράφουν μαζί θεατρικά σενάρια επιθεώρησης.
Νομίζω ότι έτσι, η πραγματική άνοιξη στην επιθεώρηση την έφερε το ελεύθερο θέατρο. Δηλαδή για μένα είναι αξέχαστη οι παλιές επιθεωρήσεις του Άλυσος Παγκρατίου.
Σε ένα παλάτι παλαβό αποκλείστηκα, όπα πρέ απελπίστηκα. Χτυπώ φωνάζω να μ' αφήσουν, δεν μ' αφήνουνε, όπα. Γιατί αν κάνουν την αρχή ποιοι θα τους μείνουνε, όπα. Και ενώ φωνάζω στον Ανδρέα παραδίνουμε, όπα. Αυτός με κρυβεί μ' αφήνει,
Χρήστο,
ή ξεντύνουμε. Και ενώ φωνάζω στον Ανδρέα παραδίνουμε, όπα. Αυτός με κρυβεί μ' αφήνει,
Χρήστο,
ή ξεντύνουμε.
Μ' άρεσαν πάρα πολύ τι που έκανε για το Λαζόπουλο, που κάναμε μαζί δηλαδή. Αυτό που είχε δημιουργήσει και ο ίδιος, αλλά συγγράφοντας μαζί.
Είκοσι χρόνια Sky, ένας αιώνας και 16 χρόνια ελληνικής επιθεώρησης. Εμείς όμως, κάπου εδώ, θα σας αφήσουμε. Ο Δημήτρης Μαρούλης μάζευε και αυτή την εβδομάδα ήχους, μουσικές και φωνές από το αρχείο του Sky, ο Άρης Χατζηστεφάνου σας τις παρουσίαζε και ο Κώστας Πανός ρυθμίζε τα μηχανήματα του ήχου. Από όλους εμάς, γεια σας.
Αλλαγή και πανωτούρλα, με ένα στόμα μια φωνή, σε φωνίζουμε τα πουρλα. Πανωτούρλα κι αλλαγή, αλλαγή κι απανωτούρλα, μη την ψάχνεις δηλαδή. Αλλαγή κι απανωτούρλα, πανωτούρλα κι αλλαγή, θα πάτε καλά. Ναι!
Τι το θέλα το μπικούτι, να αλλάξω ρεπερτόριο, λιγάκι ακόμα να αφήνες, θα γράφα κι ορατόριο. Που ήσουνα να έρθεις με μια ασφαλιάρα, να πεις σαν άνθρωπος σωστός. Που πας μωρή ψωνά,
αχ πως το ευχαριστήθηκα, να παίζω με τρεις φάτσες, να βλέπω τον ταμεία μου να κυνηγάει μπεκάτσες.
Τελειώσανε τα ψέματα, δεν μένει πια καιρός.
Εμπρός για επιθεώρηση, εμπρός παιδιά, εμπρός παιδιά, εμπρός παιδιά μου, εμπρός!
Ένα, δύο, τρία κι αλλαγή. Ένα, δύο, τρία κι αλλαγή. Ένα, δύο, τρία και... Αλλαγή κι απανωτούρλα, μη την ψάχνεις δηλαδή. Αλλαγή κι απανωτούρλα, πανωτούρλα κι αλλαγή. Αλλαγή κι απανωτούρλα, με ένα στόμα μια φωνή, σε φωνίζουμε τα βούρλα. Πάνω του λάκι αλλαγή. Άλλαξε λέει ο κούκκοντος, ο φίλος μου ξεσκούκκοντος. Άλλαξε ο Ηρακλής, ο φοβερός, ο Μερακλής. Άλλαξε ακόμα κι ο Λιαρός, ο Άντρακλας, ο Μαλιαρός. Αφού άλλαξαν όλοι αυτοί, οι φίλοι μου η καρδιά κι άλλαξε κι η Ελένη.
Ποια Ελένη?
Η κομμένα του κούκκοντου, του έτσι του ξεσκούκκοντου, του φίλου του Λιαρού, του Άντρακλα, του Μαλιαρού, του πολίτου του Ηρακλή, του φοβερού του Μερακλή. Αλλαγή κι απάνω του λα, με ένα στόμα διαφωνεί.